εξαίρε τον θαύμα επετέλεσε ο Κύριος μας αγαπητοί μου με τη θεραπεία των 10 λεπρών. Ως όρον όμως της θεραπείας των εζήτησε την πίστη και αυτή ετέθη έμεσα. Τους είπε πριν τους καθαρίσει: πορευτέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσιν, πηγαίνετε και να επιδείξετε τους εαυτούς σας εις τους ιερείς, όπως ήταν τότε ο νόμος, ότι έχετε καθαριστεί. Οπότε θα είχατε μετά μια ελεύθερο κοινωνία, δηλαδή θα παίρνατε από τους ιερείς το πιστοποιητικό του το σιπίν της ελεύθερο κοινωνίας. Θα μπορούσαν να γυρίσουν και πίσω στο σπίτι τους, δηλαδή θα είχαν θεραπευθεί. Αλλά πότε θα θεραπεύονταν? Στο δρόμο. Πηγαίνετε, λέει. Οπότε εδώ βλέπει κανείς αμέσως ότι εκείνο που ζήτησε κατά έμεσον τρόπο ο Κύριος από τους 10 αυτούς λεπρούς ήταν η πίστης. Και πράγματι επιστρέφοντες πίσω στην πόλη να πάνε στον ναό και να δείξουν τον εαυτό τους, εθεραπεύτησαν. Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά τους. Αλλά μέσα στη χαρά του άνθρωπος, αγαπητοί μου, ξεχνά την ευεργεσία του Θεού. Αυτό είναι παρατηρημένο. Θυμάται μόνο τότε στη χαρά του τους στενούς συγγενείς του, προς τους οποίους βεβαίως σπέβδει να τους καταστήσει κοινωνούς της χαράς του, να γυρίσει σπίτι του. Αυτή όμως την επιλυσμοσύνη την αποδοκιμάζει ο Θεός. Ευτυχώς που υπάρχουν και εκείνοι που θυμούνται πρώτα το Θεό και σπέβδουν να τον ευχαριστήσουν και να τον δοξολογήσουν. Αλλά αυτοί είναι οι λίγοι. Είναι οι καλής ποιότητος άνθρωποι. Αυτό συνέβη και με τους 10 θεραπευθέντας λεπρούς. Ο ένας μόνον γύρισε, δηλαδή ένα 10% θα το λέγαμε. Μας προκαλεί ο αριθμός 10. Να πούμε ο ένας, συνεπώς οι 10%. Ο ένας μόνο γύρισε πίσω να ευχαριστήσει τον Κύριο και να τον δοξάσει. Λέγει ο Ευαγγελιστής, είσδεξ αυτόν, ειδών ότι η άθη, ο ένας από αυτούς, όταν είδε ότι έγινε καλά, διότι η λέπρα είχε πληγές και συνεπώς ήταν εμφανής η θεραπεία, είδε ότι έγινε καλά, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν και έπεσε επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό. Γύρισε πίσω, δεν πήγε να επιδείξει στους ιερείς τον εαυτόν του έγινε καλά. Γυρίζει πίσω στον ευεργέτη και δοξάζει τον Θεό και ευχαριστεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Έτσι τίθεται, αγαπητοί μου, το μεγάλο και κορυφαίο θέμα της δοξολογίας του Θεού. Είπαμε κορυφαίο το θέμα της δοξολογίας του Θεού. Ναι, είναι κορυφαίο διότι όλη η δημιουργία και όλα τα συμβεβικότα της ανθρωπίνης ιστορίας πρέπει να φτάνουν στην δόξα του Θεού. Αυτός ο Κύριος είπε στους γύρω του: ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 που ουχε βρέθησαν υποστρέψαν δες δούνε δόξαν το Θεό. Είδατε, παραπονείται ο Κύριος. Μα δεν έγιναν καλά, δεν εκαθαρίστηκαν, και οι 10 μόνο ένας γύρισε πίσω να πει το ευχαριστώ του. Οι άλλοι 9 που είναι? Δηλαδή μια αχαριστία. Έστω μπορεί να ήταν φαινομενική, δηλαδή μέσα τους να αισθανόντουσαν την ευγνωμοσύνη τους των Κύριων, αλλά να το εκφράζουν. Έπρεπε με το θαύμα του Ιησού λοιπόν να δοξαστεί ο Θεός. Έλεγε ένας διάσημος Ρώσος συγγραφέας, ογκόργκι. Συλλογέμαι καμιά φορά πως όλος αυτός ο κόσμος δεν υπάρχει παρά μόνο για να διηγείται τη δόξα του Θεού. Αληθώς. Το ίδιο πράγμα λέει ο ψαλμοδός. Τα πάντα διηγούνται δόξαν αυτού. Ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η αγάπη σας μας έφερε κάποια λουλούδια αυτές τις ημέρες, κάποιες γλάστρες, στη γιορτή μου. Και κοιτούσα τα λουλούδια αυτών των γλαστρών και λέγα, κοίταξε, πάντα με τι σοφία, χρώματα, σχήματα δημιουργεί ο Θεός τα πάντα. Όλα για να καταλήξουν πού, εις την δόξα του Θεού. Μόνη της η δημιουργία δείχνει τη δύναμη, την αειδιότητα, δηλαδή την χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, την σοφία και την αγάπη του Θεού, και αποτελεί όντως δοξολογία του Θεού. Όταν έγινε το σύμπαν, οι άγγελοι, οι οποίοι βεβαίως προηγήθηκαν της δημιουργίας του υλικού κόσμου, πολύ δε περισσότερο του ανθρώπου, εξομολόγησαν, εδοξολόγησαν τον Θεό. Το λέγει το βιβλίο του Ιώβ αυτό. Ότε εγεννήθησαν άστρα, εγεννήθησαν με έναν ή, δηλαδή όταν έγιναν τα άστρα, δηλαδή το σύμπαν, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελοί μου. Με ήλευσαν, με δοξολόγησαν όλοι οι άγγελοί μου, λέγει, με μια φωνή μεγάλη. Αλλά και εις των ουρανών οι Άγιοι Άγγελοι διαρκώς και ακαταπαύστος δοξολογούν τον Θεό. Αν μου πείτε, ξέρουμε ότι το σήμα δεν έγινε αυτομάτως, πρώτον, και δεύτερον δεν έγινε στιγμιαία, αλλά έγινε μέσα σε μια πολύ μεγάλη χρονική διάστημα, σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, οι άγγελοι δοξολογούσαν διαρκώς όταν βλέποντας να ξετυλίγεται το σύμπαν. Ναι. Και μέχρι σήμερα δοξολογούν διαρκώς τον Θεό οι Άγιοι Άγγελοι. Και όπως λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και πάντες οι άγγελοι στήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, είναι οι Άγιοι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεγγίνησαν το Θεό λέγοντες, αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτά ψάλλουν οι άγγελοι. Αλλά κατά τέσσερα και ένα συμβολικά ζώα, τα οποία πολλές φορές ζωγραφίζουμε στις τέσσερις γωνιές του τρούλου, γύρω από τον θρόνο των ένθρονων Κύριων Ιησού Χριστών. Ανάπαυσιν, λέγει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες. Δηλαδή δεν σταματούν. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος, σημειώνει στο τέταρτο κεφάλαιό του Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Η δημιουργία και ο ουράνιος κόσμος, αγαπητοί, έτσι δοξολογεί τον Κύριο. Έτσι δοξολογεί. Εμείς όμως, ερωτώ, πώς δοξολογούμε τον Κύριο? Εμείς οι άνθρωποι αυτής της ιστορικής στιγμής. Αληθής δοξολογία προς τον Θεό μόνον, πρώτα-πρώτα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μόνον από τους Ορθοδόξους προσφέρεται. Γιατί? Διότι ο αιρετικός άνθρωπος μεταβάλλει τη δοξολογία του, εάν υποτεθεί ότι δοξολογεί τον Θεό, σε βλασφημία. Επειδή ο Κύριος είπε ότι εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Πρέπει, λέγει, εμπνεύματι και αληθεία να προσκυνούμε τον Κύριο. Αυτό το εν αληθεία και αληθεία δοτική είναι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν δεν έχεις ορθόδοξη αντίληψη περί του Θεού, ό,τι να πεις θα αποβείς βλασφημία του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, δοξολογία πνεύματος εστίν ή των προσόντων αυτό απαρίθμησης. Τι είναι τοξολογία? Όταν απαριθμείς τα προσόντα του Θεού, ότι δηλαδή είναι ο Θεός δίκαιος, αγαθός, παντοδύναμος κλπ. Εμείς τι λέμε? Ανοητότατα βεβαίως, και που δείχνει την βαθιά μας άγνοια και επιπολαιότητα, λέμε μια κοινή φρασούλα που τη λέμε, τη έχεις ακούσει πολλές φορές. Τι να σου κάνει ο Θεός? Ποιο να πρωτοκοιτάξει ο Θεός? Δεν το λέμε. Δηλαδή τι είναι ο Θεός, όμοιος με εμάς? Για να έχει τη δυσκολία και να λέμε ότι ποιο να πρωτοκοιτάξει ο Θεός? Ή έχει την αδυναμία, δεν έχει την δύναμη να δώσει και να κάνει εκείνα τα οποία θέλει να κάνει? Όταν λέμε αυτή την κουβέντα, μειώνουμε τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ με τέτοιες κουβέντες, τέτοιες φράσεις, τέτοιες θέσεις να δοξολογείται ο Θεός. Έτσι όπως βλέπετε, αν τα προσόντα του Θεού περιορίζονται ή αλλοιώνονται, τότε πια δεν έχουμε δοξολογία του Θεού. Πάντως όπως και να έχει το θέμα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αναφερόμεθα εις τα αληθή προσόντα του Θεού, ότι δηλαδή είναι αγαθός, είναι παντοδύναμος, είναι πάσοφος, είναι άγιος κλπ. Ο Κύριος μας εδίδαξε την Κυριακή προσευχή να λέμε: Πάτερ ημών, αγιαστήτω το όνομά σου. Αυτό το αγιαστήτω σημαίνει δοξαστήτω, δηλαδή το όνομά σου να δοξαστεί, να δοξάζεται. Και πως δοξάζεται ο Θεός? Όπως είπαμε, με την ορθή πίστη, αλλά και την ορθή βιωτή των χριστιανών. Διότι ο ίδιος ο Κύριος το είπε εις τους, στο λαό τότε των Εβραίων, ο τρόπος τον ήταν τέτοιος που αναγκάστηκε να πει εκείνο που λέει η Παλαιά Διαθήκη: Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν. Δηλαδή εις τους ιδωλολάτρες, το όνομα το δικό μου που είμαι ο Θεός σας βλασφημείτε εξαιτίας σας, γιατί ο τρόπος με τον οποίο εσείς ζείτε δεν δοξολογείται ο Θεός εις τους εθνικούς, αλλά βλασφημείτε από τους εθνικούς το όνομά μου. Δηλαδή αν εγώ είμαι χριστιανός και δεν έχω συνέπεια στην πνευματική μου ζωή, είμαι ιερεύς και δεν έχω συνέπεια στην πνευματική μου ζωή, δοξολογείται ο Θεός ή βλασφημείται ο Θεός? Θα πει ο άλλος: Να, ένας άνθρωπος σωστός, δόξα τω Θεώ. Θα πει αυτό ή θα πει μου? Και θα προγγίξει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τον τρόπο της βιωτής μας, το πώς δηλαδή ζούμε. Λέγει ο Οριγένης ότι δοξάζεται ο Θεός δια της ευωδίας του βίου των δικαίων. Ναι, έτσι δοξάζεται ο Θεός. Ο δε ιερός Χρυσόστομος βεβαιώνει τούτο το θέμα, λέγει: δύο δοξολογίες τρόποι, ο εις μεν ο διαρημάτων, έτερος δε ο διαόψεως, και τρίτος δε μετά τούτο ο διαβίου και έργων, και με το στόμα και με τα λόγια και με τον τρόπο της ζωής μου θα δοξολογώ τον Θεό. Και γάρ ανθρώπων ουφθεγκωμένων μόνον, αλλά και σιγόντων, δόξα να φέρετε τον Θεό. Μπορεί κάποιος να μην ανοίγει το στόμα του, να μην τον ακούν οι άνθρωποι να λέει τίποτε, όμως ο τρόπος του είναι τέτοιος που δοξολογείται ο Θεός. Γι' αυτό είναι εκείνο που είπε ο Κύριος: ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Έτσι είναι να λάμψει το φως σας, το φως της αγαθής διωτής σας. Όπως είδωση είναι ημών τα καλά έργα οι άνθρωποι, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που ο άνθρωπος έλαβε με το βάπτισμα το όνομα χριστιανός, οφείλει με το όνομα αυτό διαρκώς να δοξάζει τον Θεό. Βέβαια, μια γνώση του Θεού προσπορίζεται μια βαθία δοξολογία του Θεού. Μην το ξεχνούμε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος: είδε ως χριστιανός Δηλαδή, εάν κινείσαι στον κόσμο αυτόν με την ιδιότητα του χριστιανού, μία σχηνέστο, μην τρέπεσαι, γιατί τότε θα θεωρείται ντροπή, μήπως και σήμερα, ντροπή να θεωρήσει ότι είσαι χριστιανός, και μάλιστα ορθόδοξος χριστιανός, που εμάς τους ορθόδοξους οι χριστιανοί της Δύσεως μας έχουν στο περιθώριο. Δοξαζέτο, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, δοξαζέτο δε τον Θεόν εν το μέρη τούτο. Αντίθετα, με αυτή σου την ιδιότητα εν το μέρη τούτο, με αυτή σου την ιδιότητα να δοξάζεις διαρκώς το Θεό. Γράφει δε στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος κατά τρόπον επιγραμματικών. Τους γράφει: είτε στείλετε, είτε πίνετε, είτε τυπείτε, πάντα εις δόξα Θεού πείτε. Είτε κάτι τρώτε, είτε κάτι πίνετε, είτε κάτι κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Ναι, θα έλεγα επιγραμματικά δύο πράγματα πρέπει να μας απασχολούν, ιδίως εμάς τους κληρικούς περισσότερο, όλους τους χριστιανούς. Ό,τι κάνουμε να είναι πρώτα για τη δόξα του Θεού και δεύτερον για την οικοδομή της Εκκλησίας Του. Να οικοδομείται η Εκκλησία Του, και οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού όταν ακριβώς έχουμε σωστή θέση, συμπεριφορά, ενέργεια. Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν και ο Θεός δοξάζεται και η Εκκλησία Του οικοδομείται. Το κριτήριο λοιπόν κάθε μας πράξεως πρέπει να είναι, το είπαμε, η σωτηρία μας και η δόξα του Θεού. Όμως αυτά τα δύο συμπίπτουν, γιατί το ένα προϋποθέτει το άλλο. Δεν μπορώ να μιλάω βεβαίως για τη σωτηρία μου όταν δεν εργάζομαι για τη δόξα του Θεού. Και οι δυσπραγίες ακόμα, και οι θλίψεις και οι κακουχίες πρέπει να γίνονται πηγή δοξολογίας του Θεού. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του Ιώβ που έδωσε στη γυναίκα του, η οποία αφού χάσαν και τα παιδιά τους, έχασαν την περιουσία τους, είχε αγανακτήσει, αρρωσταίνει και ο Ιώβ με λέπρα, παρακαλώ, έχασαν και το σπίτι τους, επάνω σε μια κοπριά βρισκόταν ο ταλέπρος Ιώβ, ο μακάριος Ιώβ. Και φτάνει λοιπόν η γυναίκα του, ξέρετε τι λέει ένας ερμηνευτής, δεν πείραξε τη γυναίκα του για να πάει να του λέει τέτοια λόγια για να τον σκανδαλίζει τον Υιό. Γι' αυτό την άφησε. Μπορούσε και αυτή να έχει φορευτεί. Και του λέει: άντε επιτέλους. Όταν ξημερώνει, λέει, πότε θα βραδιάσει. Και όταν βραδιάσει, λέει, πότε θα ξημερώνει από το ένα σπίτι στο άλλο που φιλοξενούμε. Επιτέλους, πες μια κουβέντα εναντίον του Θεού, να πεθάνεις κι εσύ, να ησυχάσω κι εγώ. Α, μια γυναίκα, της απαντάει ο Ιώβ, ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ουχι πίσωμεν, ή πίσωμεν του ρήματος υποφέρω. Το σημείο μικρογιώτα, το πίμιο μικρογιώτα, συγγνώμη. Εάν, λέγει, δεχτήκαμε από το χέρι του Θεού όλα τα αγαθά, τώρα αν ο Θεός προβάλλει κάτι που μοιάζει σαν εγκατάλειψη, σαν κάπως έτσι, αυτά δεν πρέπει να τα υποφέρουμε. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος, πεθαίνοντας στο δρόμο προς τον τόπο της εξορίας του, ξέρετε πώς τελείωσε η ζωή του, με μια φράση: δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Δόξα τω Θεώ για όλα, για όλα, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Εάν θα φεύγουμε από προσώπο αντιχρίστου, αγαπητοί μου, τι θα πρέπει να κάνουμε? Εάν θα φεύγουμε, θα επαναλάβω, από προσώπο αντιχρίστου, τι θα πρέπει να κάνουμε? Απαντάει ο Άγιος Πολύκαρπος: εάν πάσχουμε δια το όνομα, εννοείται του Χριστού, δοξάζουμε Αυτόν. Και μόνο γιατί φεύγουμε από προσώπο αντιχρίστου, άρα πάσχουμε, δεν θα πάρουμε τα βουνά. Δεν μας το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Δεν θα πάρουμε τις ερημιές για να γλιτώσουμε, όχι να γλιτώσει η ζωή μας, να γλιτώσουμε από προσώπου αντιχρίστου. για να μην κάπου λυγίζουμε. Βεβαίως θα φύγουμε. Αυτό και μόνο δείχνει ότι αφού πάσχουμε για τον Χριστό, δοξάζουμε τον Θεό. Και ο Αποστολικός Πατήρ Ερμάς γράφει: οι πάσχοντες έλεγεν του ονόματος δοξάζειν, οφείλεται τον Θεό. Και όσοι λέει πάσχουν έλεγα του ονόματος του Θεού, γιατί θα φύγουν οι άνθρωποι από προσώπου Αντιχρίστου, γιατί δεν θα δεχθούν φυσικά ούτε τον Αντίχριστο και το πρόσωπό του, ούτε τα διατάγματά του, ούτε τίποτα. Δεν θα τον αποδεχθούν. Με τον τρόπο αυτό δοξάζεται ο Θεός. Ο Κύριος γιατί έκανε θαύματα? Βέβαια για τη δόξα του Θεού. Οι δόντες δε οι όχλοι, όπως σε τόσες περιπτώσεις, ας πούμε στη θεραπεία του παραλυτικού, εθαύμασαν και εδόξασαν, σημειώνει ο Ματθαίος, τον Θεό. Ναι, εθαύμασαν και εδόξασαν. Το ίδιο συναντούμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί. Λέγει στον Μωυσέα ο Θεός: και γνώσονται πάντες οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι Κύριος, ενδοξαζομένου μου εν Φαραώ και εν της άρμαση και ήπης αυτού. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα εξουδετερωθεί ο Φαραώ και όλη η στρατιωτική του δύναμη, αυτό θα αποβεί για τη δική μου τη δόξα. Γιατί πήγε να περάσουν και αυτοί την Ερυθρά Θάλασσα, που ήδη επέρασαν αυρόχης ποσί οι Εβραίοι, χωρίς καν να βρέξουν τα πόδια τους, αυτό το καταπληκτικό θαύμα που έμενε θεμελιώδες στην ιστορία του Ισραήλ και στην ιστορία των χριστιανών, πήγε να περάσει και ο Φαραώ, και τότε ενώθηκε η θάλασσα και τους έπνιξε όλους. Ναι, είναι και ο νοητός Φαραώ. Ο νοητός Φαραώ είναι ο διάβολος και όλες οι δυνάμεις του και οι δαίμονες που έρχονται να μας πειράξουν. Εμείς περνάμε την Ερυθρά Θάλασσα δοξάζοντας τον Θεό και ταυτόχρονα δεν μαθαίνουμε απολύτως τίποτα. Αυτά πρέπει, αγαπητοί μου, να τα κατανοήσουμε. Αλλά και το μαρτύριο είναι για τη δόξα του Θεού. Εάν ο Σταυρός ή το η δόξα του Χριστού είπε «δόξα σών σου των Υιών», είπε στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριος. Ξέρετε τι σημαίνει «δόξα σών σου των Υιών»? Αξίωσέ με να ανεβώ επάνω εις τον Σταυρόν, λέει προς τον Πατέρα. Γιατί ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Είναι εκείνο που δεν μπορούν να καταλάβουν θερυπίν ή χιλιαστέ ή αιρετικοί. Δεν κάνουν το Σταυρό τους, γιατί λέει «μα ήταν θανατικό όργανο». Και πώς θα κάνουμε το Σταυρό μας? Ταλέπωροι, αυτοχοί ταλέπωροι, εσείς που είσαστε χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, πού να αντιληφθείτε ότι ο Σταυρός ήταν η δόξα του Χριστού? Τότε και το μαρτύριο των πιστών είναι η δόξα του Θεού. Το μαρτύριο των πιστών. Ο πρωτομάρτης Στέφανος εδόξασε τον Θεό δια του μαρτυρίου του. Το γνωρίζουμε αυτό. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή του είπε στον Πέτρο τον τρόπο του θανάτου του. Τι του είπε? Ότι θα είναι μαρτυρικό το τέλος σου, Πέτρε, μαρτυρικό το τέλος σου. Και πώς το χαρακτήρισε ο Κύριος? Ξέρετε, τούτο δε είπε σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεό. Μαρτυρικό το τέλος σου, αλλά αυτό θα είναι για τη δόξα του Θεού. Είναι εύκολο να δοξάσεις τον Θεό? Όχι, αγαπητοί μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δοξάσεις τον Θεό, και μάλιστα επάνω στα πράγματα. Καταρχάς, αν οι πειρασμοί είναι φοβεροί ή το μαρτύριο είναι φρικτόν, είσαι σε θέση να πεις δόξα τον Θεό? Το βλέπουμε, αγανακτούμε. Όταν μας έρχονται στραβά, δεν λέμε δόξα το Θεό. Ξαναλέγω, γιατί είναι δύσκολο πράγμα να πει κανείς δόξα το Θεό επάνω εις τους πειρασμούς του. Αλλά ας θυμηθούμε πάλι τον Ιώβ να λέγει μέσα από τους φοβερούς πειρασμούς του: και πεσόν χαμέ προσεκίνησε το Κυρίο και είπε: αυτός γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Γυμνός δίφτα στον κόσμο. Όταν γεννιόμαστε δεν φοράμε κανένα ρουχαλάκι και φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν γυμνοι πάλι. Δηλαδή η ψυχή μας φεύγει, μου συνεντυμένη, όχι βεβαίως, και τα ρούχα μας λιώνουν μέσα στον τάφο που περιευλήθη το σώμα μας και περιευλήθη φυσικά χάρη των ανθρώπων. Και λέγει: ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξε, ούτω και εγέρετο. Όπως σε φάνηκε καλό εις τον Κύριον, έτσι έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Αυτή η φρασούλα που τη λέμε και στη Θεία Λειτουργία είναι του Ιώβ. Ας είναι ευλογημένο, λέει, το όνομα του Κυρίου εις τους αιώνας. Ας θυμηθούμε τους μάρτυρες, πως εδόξασαν τον Θεό. Ο Άγιος Γεδεών, ο Ιντυρνάου. Δεν ξέρω αν η Τυρναβίτε πρέπει να είναι υπερήφανη, υπερήφανη για τον Άγιο Γεδεών που τον έχουν. Εζήτησε να κοπεί με μπαλτά τελευταία το δεξί του χέρι, αφού του κόψαν τα τέσσερα άκρα, τα δύο πόδια, με μπαλτά. Και είπε: άφησε το δεξί του χέρι, παρεκάλεσε να το κόψουν τελευταίο. Γιατί λέτε? Για να κάνει το σημείο του σταυρού και να δοξάσει τον Θεό. Αλλά και χωρίς πειρασμούς και μαρτύριων είναι πολύ δύσκολο να δοξάσει κανείς τον Κύριον αν η προαίρεσή του δεν είναι αγαθή. Μπορεί να φτάσεις στο μαρτύριο με αντίστροφη μέτρηση. Ποια είναι αυτή η αντίστροφη μέτρηση? Η βλασφημία. Μας λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 16ο κεφάλαιο: και καυματίστησαν οι άνθρωποι, κάηκαν, τσουρουφλίστηκαν από τον ίδιο. Καύμα μέγα, τσουρουφλίστηκαν πραγματικά και ευλασφήμισαν, λέγει, οι άνθρωποι το όνομα του Θεού και ου μετενόησαν δούνε αυτό δόξα. Βλέπετε, για να δοξάζεις λοιπόν τον Θεό πρέπει να τον αποδεχθείς, να τον ομολογήσεις και να υποταχθείς εις το θέλημά του. Αυτό που υποθέτει βεβαίως πίστη, ταπείνωση και ανδρεία. Ο Ψαλμωδός έλεγε, αγαπητοί: ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Αυτό σημαίνει ότι παντού και πάντοτε με κάθε τρόπο πρέπει να δοξάζουμε το όνομα το Άγιον του Θεού με την ορθοδοξία μας, με την ορθοπραξία μας, με τα λόγια μας, με τη σιγή μας, με την παρουσία μας, με τη φήμη μας, με το νου μας, με την καρδιά μας. Η δοξολογία του Θεού είναι κορυφαία πράξη όλων των λογικών δημιουργημάτων. Στη Βασιλεία του Θεού μόνο η δοξολογία του Θεού θα υπάρχει. Σε μια ωραία προφητική του εικόνα ο Τοβίτ λέγει: και ερούσι πάσε ερήμε αυτής, αλληλούια, και ενέσωση λέγοντες: ευλογητός ο Θεός ως ύψωσε πάντας τους αιώνας. Είναι ωραιότατο αυτό, προσέξατε. Και θα πούνε: ερήμε όλα τα δρομάκια της πόλεως. Ποιες πόλεως? Της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Αλληλούια. Ακόμη και οι δρόμοι θα λένε της Βασιλείας του Θεού αλληλούια. Δηλαδή ενείδε τον Κύριο και θα ενέσουν όλοι, λέει. Ευλογητός ο Θεός που ύψωσε όλους τους αιώνες. Έτσι και εμείς, ο λαός του Θεού, οφείλουμε, αγαπητοί, παντού και πάντοτε να λέμε αλληλούια.